galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galab arbaca bisha Juun waa 26 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirband iyo bogeena voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo idaacaddana waxaa idin la socodsiinaya Axmed Cali Sheekh iyo aniga Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada idaacadda aad ku maqli doontaan galabta waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xuska maalinta xurriyadda ee 26 Juun iyo madaxweynaha Soomaaliya oo ku baaqay si amba qaadista wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland.
Waxay dawladdu diyaar u tahay in la faquro oo miiska la soo dhigo wax kasta oo lagu kasban karo ama kalsooni lagu siin karo shacabka walaalaheena ee Soomaaliland oo looga baxsan karo dareenkooda. Si wadajir ahna noogu sixi karo khaldaadkii ay keeneen marxaladihii aan soo marnay.
Waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Xubintii dooda gaabneed ciyaarihii iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Dambi baaraha gaarka ah ee Mareykanka Robert Mueller ayaa aqbalay inuu markaati ka hor furo guddi hoosaadka cadaaladda ee Kongareeska iyo guddiga kale ee sirdoonka. Gudoomiyaasha labadan guddi, Gerald Nadler iyo Adam Schiff, ayaa ku dhawaaqay goor dambe oo shalay ahayd in Mueller uu hor iman doono bisha July 17-keeda, iyagoo xusay in iyaga iyo dadka Mareykanka ahba ay ka wardhowrayaan. Mueller ayaa hoggaaminayay baaritaan socday ku dhawaad 2 sano, kaasoo uu ku sameynayay faragelintii Ruushka ee doorashadii Mareykanka sanadkii 2016 iyo eedo ku saabsanaa in madaxweyne Trump uu ishorta ku sameeyay cadaaladda isagoo isku dayay inuu joojiyo baaritaankii socday. Mueller ayaa soo saaray warbixin bishii Abriil, kaas oo iyadoo qayb markaasi ka mid ahna loo soo gudbiyay dadweynaha Mareykanka, waxaana uu baaritaankaasi ku soo gabagabeeyey in aysan jirin wax xiriira oo dhexmara ololihii Trump iyo Ruushka xilligii doorashada, balse go'aan kama dambeys ah uusan ka gaari karin in madaxweynuhu isku dayay in cadaaladda uu hor istaago. Madaxweyne Trump ayaa si toosa u dhaliilayay muddadaasiba baaritaankii socday ee Mueller.
Isbaheysiga NATO ee ku sugan dalka Afghanistan ayaa sheegay in 2 askari oo Mareykan ah lagu dilay weerar gaadmo ahaa oo ka dhacay bariga dalkaas. Dhimashadii ugu dambeysay ayaa tirada askarta Mareykanka ee sanadkan lagu dilay Afghanistan ka dhigaysa 9 askari. Bayaan maanta ka soo baxay NATO ayaa lagu sheegay in aan la shaacin doonin magacyada 2 askari ilaa inta qoysaskooda lagu wargelinayo. Bayaanka laguma sheegin wax faahfaahin oo intaasi dheer. Bayaan kooban oo ay soo saareen Taliban ayay ku sheegteen in ciidankooda ay weerar gaadmo ah maanta ku qaadeen kuna dileen 2 askari oo Mareykanka ah oo ku sugnaa gobolka Wardaag. Afhayeenka Taliban Zabiixullaahi Mujaahid ayaa sheegay in weerarka uu ka dhacay degmada Sayid Abaad. Khasaarihii ugu dambeeyey ee gaarihii ciidamada Mareykanka ayaa yimid maalin kadib markii xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo uu booqasho ku tegay magaalada caasimadda ah ee Kabul, halkaas oo wadahadallo uu kula yeeshay madaxweyne Ashraf Ghani.
Maydka aabe iyo gabadhiisa u dhashay dalka El Salvador ayaa isniintii ku dhintay webiga Rio Grande iyagoo isku dayaya in ay dhanka Mexico uga soo gudbaan Mareykanka. Sawir laga qaaday maydkooda ayaa waxaa markii ugu horreysay daabacay wargeyska soo baxa dalka Mexico oo lagu magacaabo La Jornada, waxaana kadib faafiyey oo qaatay warbaahinta caalamka, waxaana ay taasi xoojisay dareenka ku wajahan duruufaha soo galootiga, kuwaasoo sugaya waqti badan inay helaan go'aan laga gaaro dacwadahooda magangelyo doon, iyadoo taana lagu sii haynayo ama intaasi ay ku sii sugayaan xuduudda. Sidoo kale waxa uu sawirkan dhaliyay dood ku aadan inay habboon tahay in lasoo bandhigo sawirro sidaasi u xasaasi ah, sida ay wariyeen wargeyska La Journal iyo wakaaladda wararka ee AP Oscar Alberto Martinez Ramirez waxa uu niyad xumaaday oo uu ku daalay sugitaanka fursad uu ku codsaday magangelyo isagoo axadii uu go'aansaday in wabiga uu ka soo talaabo isaga xaaskiisa iyo gabadh yar oo uu dhalay. Ramirez waxa uu suura gashay inuu wabiga dhanka kale uga soo gudbo isagoo xambaarsan gabadhiisa balse waxa uu dib ugu laabtay si uu u caawiyo xaaskiisa iyadoo markii dambe gabadhiisa ay ku sidbatay biyaha wuxuu isku dayay inuu badbaadiyo isagoo markaana isagina sii raacay kadib ayaa la helay meedkoodii.
Todoba sarkaal oo booliis ah ayaa lagu dilay weerar jihaadi ah oo ka dhacay waqooyiga Sinai ee dalka Masar sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha dalkaas. Weerarka oo ka dhacay meel u dhow magaalada caasimad goboleedka ah ee El Arish ayaa lala beegsaday xarun ay isugu yimaadeen booliiska sida ay sheegtay wasaaradda. Afar ka mid ah kooxihii weerarka soo qaaday ayaa sidoo kale la dilay kadib isku dhac dhacay weerarka kadib. Mid ka mid ah dadkaasi ayaa dhintay kadib markii uu qarxiyey jaakadda ay walxaha qarxaa ku jireen oo uu xirnaa. Waqooyiga Sinai ayaa waxaa muddo ay xarun u ahayd kooxo muqaawamo ah, waxaana mas-uuliyiinta Masar ay sanadii tagtay bilaabeen howlgal ka dhanaa. Boqolaal mintidiin ah iyo tobaniya askar ah ayaa lagu dilay howlgallada sida lagu sheegay warbixin dowladeed oo aan la xaqiijin karin maadaama gobolka Sinai aan loo ogoleyn suxufiyiinta. Masar ayaa iminka ku jirta feejignaan sare iyada oo marti gelinaysa koobka kubadda cagta qaramada Afrika inkastoo wax ciyaaro ah aan lagu qabanaynin gobolka Sinai.
Halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Dhammaan geyiga Soomaalida waxaa maanta laga xusayaa maalinta 26-ka Juun oo ahayd markii ugu horreysay dhul Soomaaliyeed uu ka xoroobo gumaystihii Britain sanadkii 1960-kii. Magaalada Muqdisho munaasabada kala duwan oo lagu maamuusayo maalinta xorriyadda 26-ka Juun ayaa lagu qabtay caasimadda xalay iyo maantaba. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena Zainab Abuukar.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khudbad ka jeediyay munaasabadda 26-ka Juun ayaa si qoto dheer uga hadlay wadahadalada dowladda federaalka iyo Soomaaliland, waxaana uu sheegay inay ka go'an tahay dowladda sidii wadahadalada u dhaxeeya labada dhinac loo sii anbaqaadi lahaa isla markaana ay diyaar u yihiin wax kasta oo lagu qancin kara walaalaha Soomaaliland.
Waxaan mar kale ugu baaqayaa ama ku baaqayaa in wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland aan dardargelinno. Waxaan ku soconnaa muddo 3 sano ah hadda oo ummaddeenna, ummadda Soomaaliyeed, uu waqti badan ka lumay, gaar ahaan dhalinyarada. Waxaa loo baahan yahay in runta la wajaho oo si walaaltinimo leh wadahadalkii hakata galay halkiisii laga sii wado, la isxoog wareysto, la daaweeyo nabarradii laga dhaxlay duruufihii adkaa ee ina soo maray. Waxay dowladdu diyaar u tahay in la lafaguro oo miiska la soo dhigo wax kasta oo lagu kastan karo ama kalsooni lagu siin karo shacabka walaalaheena ee Soomaaliland, oo looga bogsiin karo dareenkooda si wadajir ahna loogu sixi karo khaldaadkii ay keeneen marxaladihii aan soo marnay.
Madaxweyne Farmaajo oo soo hadal qaaday duruufihii adkaa ee dalka soo maray iyo dhibaatada ay leedahay kala qaybsanaanta ayaa dhanka kale ugu baaqay Soomaaliland in ay hormuud u noqdaan midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed si la mid ah kaalintii ay ku lahaayeen halgankii xornimo doonka.
Waxaa la soo maray duruufo adag oo aad iyo aad u adag oo lumiyay hankii iyo himiladii ummadda Soomaaliyeed ku taaminaysay xilligii gobolmo doonka la ahaa. Nasiib darro, duruufahaas Soomaaliya oo dhan ku dhacay ay keentay qabjad iyo in la quursado dadkeenna meel walba ay joogaan baadama aan kala qaybsanaanay. Haddii markii ay dadka waqooyi ay hormood u ahaayeen dareenka gobolmo doonka iyo wadaniyadda, waxaan hadda ugu baaqayaa inay hormood ka noqdaan midnimada iyo wadajirka dalka Soomaaliya si aan caqligeenna iyo cuyudeenna iyo hadafkeenna u mideenno, kana shaqayno mustaqbalka ummadkeenna iyo maslaxadda dadkeenna iyo dalkeenna.
Madaxweynaha ayaa ka hadlay muhiimadda xuska 26-ka Juun.
Munaasabadan weyn oo aan u dabaaldegeyno 26-kii Juun وكنتن يسجل جوردي كصور اكتي مالتي وغريسي او دول صوماليات او هرا على صوماليات او كبابدو او لغتاغو ومالتي هلقل كي ديرا او دبك الله صومري لغمري دليي او الله هون حريسته عبد الله سلطان تمعده او غيريسان اريدي سي ودريده كده هناك تاريخ لنقشي كوير سريو من اسقامو ان سيدو يهي ايغنو ee kana si kana sa alanka Soomaaliyeed goobtii uu horeeyay ee laga taagay waxay ahayd beertii xurriyadda ee magaalada Hargeysa taasoo qof walba Soomaaliyeed shucuurtiisa iyo dareenkiisa ay taabatay halkii gumays sidiidka iyo Soomaalnimo wuxuu ahaa mid ka soo bilaawday gobolada Waqooyi inkastoo gobolada Koonfureed naftigoodu ay aad u dagaalantayaaniga
Sagali konton sano ayaa laga jooga maalintii ugu horeysay ee dulka Soomaaliyeed oo xor ah laga taago calanka Soomaaliya bishii Juun 26kii 1906kii sanad walba Soomaalida ayaa meelo badan oo dunida ka mid ah ka xusa maalintan oo ka mid ah maalmaha ku weyn taariikhda jiritaanka Soomaaliya Seena Babakar Maxamed VOA Muqdisho
dhinaca kale magaalada Hargeysa oo ahayd halkii laga taagay calankii xurriyadda ee 26ka Juun ayaa waxaa ka dhacay dabaaldegyo waaweyn oo lagu xusayay munaasabadda 26ka Juun warbixintan waxaa ka soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Akulle
madaxweynaha Soomaaliland Musabbiixii Cabdi ayaa ugu horeyn fariin tacsiis ah u diray ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya iyo guud ahaan shacabka Itoobiya oo ka tacsiyeeyay dhibaatooyinka dhawaanka dhacday gobolka Amhaarada ee waddankaasi Itoobiya madaxweynaha Biixii ayaa carabka ku dhuftay wadahadaladii Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhaxeeyay iyo shirki gobol xaarka ah ee maalintii shalayto ay labada dhinac isugu iman lahaayeen magaalada Nairobi
xalay waxa lagu heshiiyay in qolo waliba ay sheegto labaas waxa ay soo diyaarsay qolalkeen inaga waxa joogay oo hawsha u tagay wasiirka kharajiga waxa si joogay halkaan safarkeedu joogay baasha waxa isaguna u joogay hawshi ee account oo dadka u rabay doono marayaha dowladaska yahay saaka todobaad markii soo toosay ayay yiraahdeen qoladii meesha ka timid anagu dowladeena soo soo gelmayna shirka looma joojin wala furayaa kaareele way iman waayeen qoladeena waa gashay gartoodii baa akhristay si wacan waa loo dhageystay fagaarahii ay ciday wax sheegayaan caalamkan wax leh yatuna waxa loo maasaatay dhorba qoladii may dhoofin markay qoladii ka soo baxday way u tageen qoladii shirka waday iyo safiiradii waxay ku dhahdeen waxaan u imaanay shirka waxaan u soo gar weynaan u diidanahay dowladda Kenya Albaano nahay marka anagu arrigeeda ku garbeyna shir waxaan leenahay meeshii kale la geeyay aadan kale intina soo dowladda madiideyno waxaan u doonaa inaan wax hadalo oo aad hadalkayga istaan diyaar baan u nahay waxay su'aasha annagu yidhaahdo wada hadli mayno si Turkiga loo oran maayo ordo qofkaaga ku murmo waxaan u baahanahay guddi caalami oo adag oo wax kala goyn karta oo gartayda kalne karta aan oranin ordo halka ku sheekaysta shircaynkaasi tagi mayno horeyno ugu jeclaa wada hadlo sheekaysta taasi waa sidoo heshiin mid kala taalo warwar lahayn distoorka Soomaaliland wuxuu ku fadhiyaa kii 60kii ee xuduudaha Afrika isticmaalku kaga tii waxa kaloo taagan yahay oo lagu celiyay distoorka Soomaaliland uu qoray in dalka lagu celiyay 26kii Juun 1906kii oo 9kii ka soo horjeeday caawinaad dabaaldegayno ayuu dalka sharciisa distoor ku fadhiyaa madaxweynaha la doorto iyo baarlamaanka yani ka dowladda u shaqeeya iyo muwaadinka Soomaaliland qalbiga ka ogol ka ah waxa xiraya oo dabraya waa distoorka dadama dadka karo waxaan ku noqonayaa qolada sidaan weeshiino distoorka aan haynaano kama joodi karo qarnimada taddo door degli maayo dad baare afrikaay ku fadhida xeerare ku fadhida warrimkan wixii gadaha iyagu waxba naga may qaadinay idu kaare iyaga dawladdu aan waxii soo barraahay taasina qabtay ka daayay horta baydka aan doonayna saamta waa ka
bisha ya geesta kala waxa uu soo hadal qaaday Soomaaliland iyo Puntland deegaanada ay ku muransan yihiin iyo nabadgelyada bariyahan dambe ka jirtay
hadka Puntland noo dhaxayna ilaahay ugu xarsheen inuu nabad noqdo umad diyaar nihin maanta labadeena dowladood oo iyagaba iyagana dhaatay waastaa magaalada taa inaan wixina colaad iyo in yaro ka badalo arada iyo buuq galo waxa jecelahay inaan arintan nabad ah xoojino iyagana imka dhinacooda nabad way ka wanaagsan tahay
madaxweyne biixi ayaa xisbiyada mucaaridka isagoo la hadlayay waxa uu sheegay in laga bilaabo sabtida ay ka wada shaqayn doonaan sidii loo soo aftari lahaa murankii ka dhashay guddiga doorashooyinka Soomaaliland iyo arrimaha kale ee la xiriira qabsoomidda doorashada. Guddoomiyaha xisbiga mucaaridka oo injineer Faisal Cali Waraabe ayaa soo hadal qaaday dhibaatada qabyaaladdu ay ku hayso shacabka Soomaaliland.
Tan maanta saynu adkaysan lahayn oo qaladkii ina geeyey, kala xumaantii ina geysay, wada tashlaantii ina geysay inaynu sadqayno xorriyad aynu helay, inaanay maantana gamceyna ka bixin, inaan taa ka hisaab fiican xooga saarna. Walaa waxa weeye ummaddu haddaanay wada tashan oon markay wax ku soo kordhaan waa arrintaasa aynu ugu soo beegta maxaynu yeella-aan odhan mustaqbalkeedii mugdi buu galaa. Waa hadda inagu batay qabyaalad bay inagu badatay. Tan Muuse leeyahay sharci ha laga soo saaro qabyaaladdan qaawan reerahan isku dhaaranaya dadkan maalin kasta reer reer isku hadlaya dadku Soomaalidu inaga maadsataa in sharci laga soo saaro. In sharci laga soo saaro magacdilkan maalin kasta qof intuu ku caayo character assassination uu sameeyo haddana suuqa maraya oo
guddoomiyaha ku meelgaarka xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdiqaadir Xaaki Ismaaciil Jirde ayaa waxa uu shacabka Soomaaliland u iftiimiyey in xisbiga wadani iyo asxaabta kale aanay ku muransanayn qaranimada Soomaaliland.
Nin waliba mandaqada hunguri baa ka haya, waxaynu kaga bixi karaa uun innagoo sufuufteenna isu garbahaysa saara oo silman ilaahna oo talada wadaagna oo wixii aanu kugu kordhin karna aanu kugu kordhinno wixii aad naga rabto eed leedahay war waxaasaa maanta igu daranay ila qabtana aanu kula qabanno. Soomaaliland way guulaysanaysaa, loo baqan maayo. Dadka waxaa laga yaabaa intaan siyaasadda la soconi isjiidjiidkayga in moodayay la kala tegi maayo. Tan waa la wada ilaashanayaa. Ninna ka yeeli mayno in uu dalkan iyo dadkan khatar geliyo. Nin aan ugu dulqaadanaynaa ma jiro. Aan isku khilaafno siyaasadda, laakiinse mandaqada nabadgelyadeeda iyo mustaqbalka caruurteenna nin aanu ku ogolaanayno hadduu halkan joogo iyo hadduu dabad joogaba inuu khatar geliyo cod dheer waanu ku dhawaaqaynaa, ninna kama aqbalayno.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Dhinaca kalena berri oo ay bisha Juun tahay 7-20 waxaa maalinta xorriyadda laga xusayaa dalka Jabuuti oo isna ka xoroobay gumaystihii Faransiiska. Haddaba wariyaha V O A Sagal Siciid Faarax ayaa mikrofoonka la dhex martay qaar ka mid ah dadka reer Jabuuti isla markaana weydiisay dareenkooda ku aadan maalinta xorriyadda.
gobnimada aad iyo aad baan u faraxsanahay xuquuqdeeda lama soo koobi karayo maxay ahayd hadaanay shicilkii reer Jabuuti gaar ahaan aniga saacada muumeega rasuus gaar u yihiin ahaabay wuxuu ahaa ninkii calanka hoggaaminayay ee farooga wata muumeega allah uu naxariisto waxaan leenahay farxaddeeda lama soo koobi karayo dadweynaha reer Jabuuti waxaan leeyahay meel walba joogtiin calanka hal lafso calanka hal lafso bidaas waana bilaha ka sii wanaagsan ay noqotaa bil maxay ahayday ciyaalka soo koray ee bartaan oo ka maxay ahayday ka gooniya ay tahay in ciyaalkeena kuwa soo koray kuwa dhashay shucuur gooniya loo yeelataa calanka waa bishayna faransiiska ka xorownay ee gobonimada qaadan ee layd caafimaadna maraysa waxaan leenahay guuliyo gobonimada soomaali meelay joogtaba cabdiraxmaan oo ku magac dheer maanu dhigto oo ka mid ah fanka Jabuuti dareenkaaga
calanku horta waa xasuus gaara weeye wallaahi inkastoo aanan inkastoo cid walba ay farxad u tahay maanta cid walbo magarata calanka hoosa salaysa nabadiisa ku nool waxaa dadkaas u keenay ee ummadda oo dhan ku keenay ee lahaa salayaba nabadda iyo calanka wey calanka haddaanu jirin dee nabadmaysa badan meesha cidna may harsateen oo cidna may isku timaadeen laakiinna wax lagu xamdiyo wax lagu shukriyo dumcadda inta haysad leedahay weeliyad leedahay dumcadda intaad u haysato ayaad leedahay haddii kol faraha ka baxdo goof lahay keeno laakiin intaa soo xubay inuu ku xamdiyo aad ku shukriyo markaa ku shukriyo insha allahu tacaala ilaah waxaan leenahay noo barake ilaah noo adkeyo baan leenahay wadnaha jaarkee dhibaato ku taagantayna ilaah waliba khaasatan soomaaliya ilaah nabad uu soo celi baan leenahay hadday nabad dhibaato ku dhaco anaga lagu dhacayaa oo wax la ku taabanaysa ama kool walaysa markay isdaa qarax laga sameeyo dhulka qaar ama dadka hadal nabad ayaa maanta oo kala burburtay kaala duq oo xuti ka badan soo wakin haysa bawte
bismillaahir rahmaanir rahiim anuu magacaygu yahay maxamuud cilmi kaahin la weeydo caawiye oo ka mid ah sheegay suusi waxa uu dabaaldegaynaa kaas ee jiwaaga toddobaadkii sameeyay waxa uu ku jiraa Soomaali oo dhan calanka way qaateen 26 Juun iyo 27 Juun iyo 1 bisha toddobaad oo Soomaalida Muqdisho ah marka dadka Soomaali oo dhan baan ku jirnaa waxa ku faraxsanahay waxaan wax ku nahay waa calanka iyaga waxaan dal ku nahay waa calanka waxaan dad ku nahay waa calanka Jibuuti Allaah iska daaya Allaah noo barakeeyay leena
Assalaamu alaykum horta magacaygu waa Cabdirazaq Cali Aare dareenkayga la soo soo koobay kana aad baan faraxsanahay maadaama Al-Xuseef calanka 24 la xuseeyo hadda waan faraxsanahay waana salaamaynaa umada muslimka meel kasta joogan
waxaana waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha reer Jabuuti oo u warramayay wariyaheena Sagal Saciid Faarax. Dhageystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xidho. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada aktarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Wiil dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee VOA idaacaddii galabnimo ayaynu ku guda jirnaa. Xaaladda magaalada Buurha Kaba oo shalay dagaalo ay ku dhex mareen maleeshiyaadka wada tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaana ku dhinteen 4 qof ayaa maanta degan. Warbixintan waxaa noo soo diray Mukhtar Maxamed Atoosh.
Xaaladda degmada Buurha Kaba ee gobolka Bay ayaa degan maanta, inkastoo khilaafkii sababay dagaalka aan weli wax xalal laga gaarin. Odayaasha iyo waxgaradka degmada Buurha Kaba iyo wasiirada maamulka Koonfur Galbeed ee degmadaasi ku sugan ayaa ku hawlan sidii loo qaboojin lahaa xiisadda iyo inuusan degmada ka dhicin dagaal u dhexeeya dhinacyada ishaya. Sidoo kale magaalooyinka Baydhabo iyo Muqdisho ayay ka socdaan dadaallo nabadeed oo lagu xallinayo dhinacyada ku dagaalamay degmada Buurha Kaba. Wararka ka imaanaya Buurha Kaba ayaa intaasi ku daraya in labada dhinac xildhibaanada iyo waxgaradka Buurha Kaba ay taleefoonno kula soo xiriireen dhowaana la isku keenayo si colaadda loo soo afjaro. Maalinimadii shalay ee ahayd markii dagaal culus uu ka dhacay degmada Buurha Kaba ee gobolka Bay, kaasi oo dhexmaray dhinacyo ku muransan maamul cusub oo Buurha Kaba loo dhisay, waxaana ku nafwaayay dagaalkaasi 4 ruux oo mid ka mid ah shacab ahaa iyadoo 5 ruux kalena ay ku dhaawacmeen. Wasiirro ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa weli ku sugan degmada Buurha Kaba, waxayna qayb ka yihiin oo ay raadinayaan sidii xal loogu heli lahaa shaqaaqada ka dhacday degmada Buurha Kaba. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Galab wanaagsan dhegeystayaal. Senatarka madaxa bannaan Bernie Sanders ee u tartamaya madaxweynenimada dalka Mareykanka iyo laba xubnood oo ka tirsan aqalka wakiilada oo kala ah Ilhan Umar iyo Pramila Jayapal ayaa si wada jir ah ugu dhawaaqay sharci haddii uu meel maro baabi'inaya dhammaan deymaha lagu leeyahay ardayda oo dhan 1.6 trillion oo dollar. Mudanayaasha Kongareeska Mareykanka waxay sheegeen inay lacagtaasi ka imaan doonto canshuur dheeraada oo la saaro saamiyada shirkadaha deymaha bixiya iyo ganacsiyada kale ee dalkan Mareykanka ee Wall Street. Sharcigaasi haddii uu meel maro waxaa kale oo uu baabi'in doonaa dhammaan ballacagaha laga qaado ardayda jaamacadaha dadweynaha. Warbixintan waxaa noo diyaarisay Sahar Majid. Waatan Sahar Ciidla Nuur oo noo soo jeedinaysa.
Ardayda jaamacadaha dhigatay ee dalka Mareykanka ayaa muddo dheer la xarbiyeeyay bixinta kumanaan dollar oo deyn ah oo ay qaateen si ay iskaga bixiyaan kharashka waxbarashada jaamacadda. Hase ahaatee hindise sharciyeed ay soo bandhigeen mudanayaal ka tirsan Kongareeska oo ka soo jeeda xisbiga Dimuqraadiga ayaa haddii la ansixiyo hirgelinaya in lacagtaasi laga dhaafo ardayda. Senator Bernie Sanders oo ah musharax u tartamaya doorashada madaxtinimada Mareykanka ee sanadka 2020 kana tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa sheegay in deyntaasi ay aad ugu culustahay ardayda marka ay qalinjabiyaan kadibna uu culaysku sii saaran yahay weli.
It is simply not acceptable that our younger generation will have a lower standard of living than their parents.
Wa wax aan la aqbali karin in da'yarteenu ku noolaadaan nolol kasii hooseysa tii waalidiintooda markay isku raacdo lacag badan oo deyn ah oo laga rabo inay bixiyaan lacagta saacaddii lagu shaqeeyo oo yar iyo iyaga oo aan badankood haysan guryo ay leeyihiin.
Bernie Sanders oo markii labaad u tartamaya madaxtinimada oo kaashanaya xubno ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee Kongreeska oo ay ka mid yihiin Ilhan Umar iyo Bramila Chayabal ayaa arrintaasi ku xoojinaya ololihiisa doorashada. Maalintii Isniintiina Ilhan Umar ayaa sheegtay in deynta waxbarashadu ay culayska ugu badan ku hayso ardayda ka soo jeeda qoysaska danyarka ah marka la barbar dhigo kuwa waalidkood lacagta haystaan.
Canceling student debt is a problem of the poor and the middle class, not of the rich.
Deynta oo laga dhaafo ardayda ay dhibta ugu badani ka soo gaadho sida kuwa ka soo jeeda qoysaska saboolka ah iyo kuwa dabaqada dhexe ka soo jeeda uma saamayso kuwa taajiriinta. Sidaasi darteed, in dhammaan ardayda laga dhaafo deynta waxbarashada ayaa ka sii wanaagsan. Deynta ardayda lagu leeyahay ayaa in ka badan laba laab kor u kacday 10 sannadood ee ugu dambeeyay, waxaana korodhay inta u dhaxaysa 600 oo milyan oo dollar ilaa 1.25 trillion oo dollar, sida ay sheegtay Bramila Chayabal oo ka tirsan Kongreeska Mareykanka.
60% of white students across our country have student debt burdens, students of color even more.
Boqolkiiba 60 ardayda cadaanka ah ee waddankeenu waxay la tiicayaan culayska bixinta deyntaasi ku hayso. Ardayda kale ee ka soo jeeda qoomiyadaha kale waxaaba ka badan yihiin 78%, gaar ahaana kuwa madowga ah. Waxaa ka sii daran hablaha madowga ah oo marka ay qalinjabiyaan kadib ay shaqo galaan 100% in ka badan mushaharkooda ku bixiya deyntii ka soo raacday 4 sannadood ee jaamacadda ku jireen. Sharcigan lagu dalbanayo in ardayda deynta lagaga dhaafo ayaa la hor keenay Kongreeskii hore maadaama xilligaasi ay jamhuurigu ku awood badnaayeen halkaasi lagama dhaqaajin, waxaana dib loo soo cusboonaysiiyey markii ay Kongreeskan cusub hoggaanka u qabteen dimuqraadigu.
Warbixintii Saahar Majid, waxaanu soo koobaysaa Saahar Ciidla Nuur. Markana dhinacii heesaha. We'll be right back.
salaam wanaagsan dhegaystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a waxaa inoo soo socdaa doodii gaameed iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha balse markan qodobadii wararka caalamka ah aynu dib idin xusuusino
dambi baarihii gaarka ahaa ee Mareykanka Robert Mueller ayaa aqbalay inuu marqaati ku hor furi guddi hoosaadka cadaaladda ee Kongreska iyo guddiga kale ee sirdoonka. Gudoomiyaasha labadan guddi, Gerald Nadler iyo Adam Schiff, ayaa ku dhawaaqay goor dambe oo shalay ahayd in Mueller uu hor iman doono bisha July 17-keeda, iyagoo xusay in iyaga iyo dadka Mareykanka ahba ay ka wardhowrayaan. Mueller ayaa hoggaaminayay baaritaan socday ku dhawaad 2 sano, kaasoo lagu sameynayay faragelintii Ruushka ee doorashadii Mareykanka 2016 iyo eeda ku saabsan in madaxweyne Trump uu is-hortaa ku sameeyay cadaaladda isagoo isku dayay inuu hakiyo baaritaankaas.
Saraakiisha dalka Afghanistan ee ciidamada NATO ee dalka Afghanistan ayaa waxa ay sheegeen in 2 askari oo Mareykan ah lagu dilay weerar gaadma ahaa oo ka dhacay bariga dalkaasi. Dhimashadii ugu dambeysay ayaa tirada askarta Mareykanka ee sanadkan lagu dilay Afghanistan ka dhigaysa 9 askari. Bayaan maanta ka soo baxay NATO ayaa lagu sheegay inaan la shaacin doonin magacyada 2 askari ilaa lagu wargeliyo qoyskooda. Bayaanka laguma sheegin wax faahfaahin oo intaasi dheer. Dhinaca kale, kooxda Taliban ayaa bayaan ay soo saaratay waxa ay ku sheegatay in ciidankooda ay weerar gaadma ah ku qaadeen kuna dileen 2 askari oo ee Mareykanka ah iyagoo ku sugnaa gobolka Wardaag. Afhayeenka Taliban Zabiixullaahi Mujaahid ayaa sheegay in weerarka uu ka dhacay degmada Sayid Abaad. Qasaarihii ugu dambeeyey ee gaaray ciidamada Mareykanka ayaa yimid maalin kadib markii xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo uu booqasho ku tagay caasimada dalka Afghanistan ee Kabul, halkaasi oo wadahadallo kula yeeshay madaxweyne Ashraf Ghani.
Aabe iyo gabadhiisa u dhashay dalka El Salvador ayaa isniintii ku dhintay webiga Rio Grande isagoo isku dayaya aabahaasi in dhanka Mexico uga soo gudbo dhinaca Mareykanka. Sawir laga qaaday meydkooda ayaa waxaa markii ugu horeysay daabacay wargeys ka soo baxay dalka Mexico oo lagu magacaabo La Jornada, waxaana kadib faafiyay oo qaatay warbaahinta caalamka, waxaana ay xoojisay dareenka ku aadan duruufaha ay wajahayaan soo galootiga, kuwaasoo sugaya waqti badan inay helaan natiijada dacwadahooda magangelyo doon. Sidoo kalena waxa uu sawirkan dhaliyay dood ku aadan inay haboon tahay in lasoo bandhigo sawirada sidaasi xasaasiga u ah.
7 sarkaal oo boolis ah ayaa lagu dilay weerar jihaadi ah oo ka dhacay waqooyiga Sinaa ee dalka Masar, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha dalkaas. Weerarka oo ka dhacay meel u dhow magaalada caasimad goboleedka ah ee El Arish ayaa lala beegsaday xarun ay isugu yimaadeen booliska, sida ay sheegtay wasaaradda. 4 ka mid ah kooxihii weerarka soo qaaday ayaa sidoo kale la dilay kadib isku dhacan, waxaana mid ka mid dadkaasi la sheegay inuu ku dhintay qaraxa jaakad uu xirnaa oo walxaha qarxa ay ku xirnaayeen. Waqooyiga Sinaaya ayaa waxa ay muddo xarun u ahayd kooxo muqaawamo ah, waxaana mas-uuliyiinta dalka Masar ay sanadii tagtay bilaabeen howlgalkanna kooxahaasi. 419 askar ah ayaa lagu dilay howlgallada, sida lagu sheegay warbixin dowladeed oo aan la xaqiijin karin, maadaama gobolka Sinaay aan loo ogolayn suxufiyiinta. Masar ayaa iminka ku jirta heegan sare iyada oo marti gelinaysa koobka qaramada Afrika ee kubadda cagta, inkastoo wax ciyaaro ah aysan ka dhici doonin gobolka Sinaay.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa Muqdisho noogu soo diyaariyay.
Muddooyinkii ugu dambeeyey wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka ka jira waxa ay si wada jira uga shaqaynayeen qaabkii gobolada dalka looga sameyn lahaa nidaamka deegaan doorashada loo yaqaano, si dadku ay u soo doortaan mas-uuliyiintii matali lahayd. Haddaba xilligan ma la joogaa waqtigii golayaasha deegaanka la dhisi lahaa? Waa mawduuca ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Axmed Naaji Cabdi Salaad iyo Bashiir Xuseen Maxamuud Garoon oo labaduba ka tirsan dhalinyarada dalka wax ku baratay ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Naaji.
Walaal, way haboon tahay gola deegaan in la sameeyo oo degmooyinka dalka gudahaantooda loo sameeyo gola deegaan. Gola deegaanku waa wax keliya oo maamulada ama degmooyinka dalku ay ku heli karaan xuquuqdooda waxay la nidaamiyada jirjir awl magacaabis baahayeen laakiin marka golaha deegaan la sameeyo waxa halkaas ka muuqanaysa in dadku wax qofka ayagu ay rabaan la xisaabtan karaan kula kalsoon yihiin inay degmadaas ama deegaankaas ay u dhiibtaan marka golaha deegaanka aad baan soo dhaweynayaa in golaha deegaan la sameeyo oo dadka deegaanadaas degan ayagu ay soo doortaan dawladda federaalka barnaamijkaas ay wado iyo maamul goboleedada waa barnaamij aan ku dhiirigelinayno haddii aan dhalinyarada in barnaamijkaas xoog la saaro
haye bashiir aniga waxaan qabaa inaysan xilligan aysan habooneyn aysan ku habooneyn duruufaha iyo xaalada aan ku jirno waa sababeynaya inta aanan sababeynta aanan sii gudagelin waxaan rabaa taariikh ahaan annaga lixdankii xorriyad qaadanay dowlad waxaan helnay madaniya ama rayid ah oo dadku soo doorteen xilligaas lama sameynin nidaam gola deegaan lama sameynin taariikh ahaan haddana waxaad xukunkii qabsaday maxamed siyaad barre maxamed siyaad barre isagana wuxuu ahaa hogaamiye talada ay ku aruursan tahay xarunta dhexe ee soomaaliya muqdisho marka horta soomaaliya ma lahaan jirta maya maxaa sharciya nooga yaalla maxaa nooga qoran wax nooga dhigan ama nooga qoran ma jiraan taariikh ahaan hadda aan taagannahay waddanka isku xaalad maahan situationka amniga xaaladda amni dalku isku mid maahan deegaano xasiloon oo laga hirgeli karo iyo deegaano aan xasiloonayn oo aan laga hirgeli karin deegaanada xasiloon sharciyama diyaarsan dadkii fursad ay ku codayaan ma leeyihiin institution u diyaarsan golaha deegaanka nidaamka loo maraayo iyo halbeega la isticmaalaayo inuu ku shaqeeyo shuruuc dhigan oo la raacayo waxaas dhan ma jira waa maya wixii waxay noqonayaan marka laablakac iyo wax nagu soo dhacay oo jacayl aan ku raadinayno wax wanaagsan laakiin isku bedelaayo wax dhibaato ka imaato marka saa darteed waxaan leeyahay xilligaani ma haboona
axmed naaji maxay ku haboon tahay xilligan in gola deegaan laga hirgeliyo gobollada dalka
golaha deegaanku waa golaha matalaya dadka shucuubta deegaankaas degan oo degmadaas degan waxaan ogsoonnahay golaha deegaanka hadda waa la magacaabaa markii la magacaabo golaha deegaanka gudoomiyaha meesha qofka meesha loo magacaabo gudoomiyaha degmada ama uu gudoomiyaha gobolka amase madaxweynaha amase u magacaabay statekaasna ka xukumaa u magacaabay lama xisaabtami karo macnaha dadku lama xisaabtami karaan laakiin markii golaha deegaanku ay soo doortaan qofka ayagu ay rabaan ayagana biri haddii qofkaani uu shaqadiisa kasoo bixi waayo ayagaa la xisaabtamaya ayagaa xil ka qaadaya ayagaa u dhiibanaya qofka ay rabaan oo isdhaha meeshan u qalmaa laakiin qofka marka uuna qof nomini ah oo la magacaabay oo ay dowladdu soo magacaabatay ama gudoomiye gobol ama stateka ninka xukumahay oo madaxweynaha ka ah oo soo magacaabay wuxuu noqonaya qofkaasi qof waxyaabaha uu bulshada qaabka kula dhaqmaayo iyo shuruucdiisa guud ahaan iyo qaabku mataqaana shaqada u qabanayahay ma noqon karaan qaab dadka ay ku qanacsan tahay keliya isagu wuxuu qancinayaa qofka soo magacaabo walaalka wuxuu soo qaatay dowladdii dhexe dowladdaas dowlad centralised ahoo ku aruursan ahayd madaxtooyada shaqsiga waa la magacaabayay gudoomiyaha gobolkan degmooyinka sii magacaabayay laakiin federaalkii oo lasii dedejiyo deegaanada hadda aan sheega golaha deegaan laga sameyn karin oo aan isategin karin dowladda iyo wasaaradaha arrimaha gudaha iyo kuwa maamul goboleeda waa gooni laakiin meelaha xorta ah oo ay ka shaqeyn karaan oo shacabkooda wax dooran karaan oo shacabkooda ay baahi u qabaan qof ay la xisaabtamaan inay keensadaan waxaan qabaa in laga sameeyo oo xilligana loo baahan yahay golo deegaan la-aantoodna bulshadu aysan la xisaabtami karin deegaankaas ninka xukumaa marka degmooyinkaas dadka degani markii golo deegaan laga sameeyo waxay awood u yeelanayaan biri ka maalin qofka meesha yimid inuu noqo qof ay ugu la xisaabtami karaan gobolka banaadir oo kale madaxweynaha magacaabo wuxuu ku qasbiyay marka ninka meesha loo magacaabaahay inuu noqdo shaqsi adeeca aan shucuubta amase dadka deegaanka isaga mataqaano hoos yimaadaahay aan amarkiis ugu shaqeynay dadka ka sarreeyo magacaabay markasta raaligelintooda ayaa ugu muhiimsan raaligelinta dadweynaha marka wuxuu isku dayayaa inuu dadkaas raaligeliyo inta badan madaxa loo madaxweyneeyo marka waxaan qabaa haddii golo deegaan la sameeyo oo golaha deegaankaas ay noqdaan golo deegaan si cadaalad lagu sameeyo oo qabaa-ilaadka deegaankaas degan la wada xaliyo haddii aan la wada xalin qabaa-ilaadka oo qaabka si siman aan lagu qaybin oo cadaalad ah waxaa meesha ka naasa cadaamayaan marka aniga golaha deegaanka in la sameeyo aad baan u dhiirigelinaya waan xurjinaya aan la sameeyo
bashiir maxay yihiin sababaha aad u cuskanayso inaan waqtigan loo baahnayn golo deegaan
sababaha aan cuskanayo waxaa kamid ah horta maxaa sharciga nooga yaal sharci golo deegaan oo dowlada hoose ama sharciga dowladaha hoose dowladaha hoose lasoo dooranayo ma aan aniga gudoomiye degmo la magacaabayo iyo dadka kaloo la shaqeynaya kama hadlaa laakiin sharciga dowladaha hoose baarlamaan heer federaal ah ama baarlamaan heer isteed oo ansixiyey iyo wasaarad arrimaha gudaha oo soo barbowsal garaysay ma jiraa waa maya social contract bulsho heshiiday oo ayagu soo heshiiyey oo dhahay golo deegaan oo nuucaan aan rabnaa ma jiraa sababaha kale u dhiibana waxaa kamid a golaha deegaanku kuma ansaxo ama sharci kuma noqdo in la magacaabo oo sida gudoomiye loo magacaabo jiray kaliyiisa loo magacaabo golaha deegaanka wuxuu u baahan yahay institutionki golaha deegaanka in la doorto ka shaqeyn la inuu sameeyo bulshadii hadana ma power sharing anaga 4.5 isticmaali jirna ma nidaamkii qabaliga hayay wax u sameysmayaan mise waxa la sameynayaa dadka la tiro koobo ayaa loo sameynayaa sector sector xaafad heblaaye xaafad heblaaye xaafadas waa 4 xaafadas waa 4 4 xaafadooda min 4 16 ayay golaha deegaanka noqonayaan gudoomiyihii ka soo dhaxbaxay iska dhaxdoornayaan sidaasi ku sameysanayaan marka waxyuhuudii department meel leeyahay waxa leeyahay power sharing 4.5 ku shaqeyn jirna halbeegaas la isticmaalaya wixii oo dhan ba ma cadaba way nagu soo dhaceen wasaaradii waxa laga yaabaa inay heshay hay'ad ku dhiirigelisay inay fuliso laakiin hay'addu uma soo gudbinayso gaad leen la raacayo hanaan iyo hab loo sameeyay wasaaradii laga rabaa markii aragtida in la imaato wasaaradii laga rabaa public speaking inay sameeyso umada hor tagto la hadasho wacyi geliso ka dhaadhiciso waxa loo baahan yahay institutionki golaha deegaan inuu la hirgeliyo ka shaqeyn lahaa ee ka shaqeysiido waxa soo dhan markaa ma haysan
waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo axmed naaji
horta golaha deegaanka walaalkay sida uu sheegay horta sida uu ka aaminsan yahay maahan oo sheegay golaha deegaanku horta dawladda hoose waa xubnad tiro dad ah oo ka loo yaqaan golaha deegaanka waxay ka kooban yihiin saraakiil oo xubnaha ah iyo xisaabiye iyo xogeye iyo gudoomiyaha oo loo yaqaan duqa ee magaalada marka golaha deegaanku sidoodaba walaalkii waxay shuruuc iyo waxay u baahan yihiin system institution wax shaqeyn u baahan yihiin dawladda wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradaha maamul goboleedyada ayaa u dejinaya sharciga ayagaana sharciga soo gudbinaya laga rabaa hadda Puntland kale waa ay leedahay gurow kale gola deegan way leedahay wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland iyo wasaaradda federaalka ayaa iska shaqeeyay oo golaha deegaanka u sameeyay cidda laga rabo in sharciga sameeydaahayna waa dawladda federaalka wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda maamul goboleedka iska la shaqeynaya degmooyinka tuulooyinka kala badan karaan marka hadii deegaanka dadku ku kala badan yahay waa qasab marka saqalada marka meesha ku badani waa basanaya nambarka dadka la soo xulay laakiin waa hadda khilaaf iyo dhibaato isku dhacay keenay inay taani u maleeymaayo aniga waxaan u arkaa in nidaamkan golaha deegaanka ahla dadajiyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladaha maamul goboleedyada wasaaradda arrimaha gudaha ay dadajiyaan barnaamijkaas si nidaamka federaalka loo gaarsiiyo tuulooyinka hadda qaabkan golaha deegaanka waa nidaamka federaalka oo hoos loo sii dadajinayo aniga waxaan qabaa oo xal aan u arkaa in golaha deegaanka ay tahay waqtigan waqtiga loo baahnay bulshada Soomaaliyeedna ay soo dooran lahayd qof ay u matali lahaa
Bashir dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa
ani waxaan ku soo gabagabeynayaa saddex qodob waxaan kula talinayaa wasaaradaha ku howlan hirgelinta golaha deegaanka ee heer dowlad goboleed heer federaal in ay ugu horeeyaan sameeyaan cilmi baaris deegaanada tagaan ee qiimeyn ay sameeyaan dadka soo wareystaan ay situationka ay ku kala nool yihiin dadka iyo farqiga u dhexeeya magaalooyinka ee loo sameeyay golaha deegaanka ugu horeen horta inay soo ogaadaan duruufaha ay ku nool yihiin deegaanka amniga saamaxayo deegaanka hadii golaha deegaanka loo sameeyo qofka golaha deegaanka noqonaya magaalo aysan amnigiisu isku halayn karin riski waa naftiisa halis galeysa waa in maaskiri loo sameeyay meel la gaar loo sameeyay maxay ciidan ku noolanaya waa may waxa la rabaa qofka golaha deegaanka inuu dadka la noolaado ugu horeen horta in risk assessment la sameeyo maxaa deegaan aan amnigiisa la isku halay karaan hadii golaha deegaan loo sameeyo dadka sidee lagu badbaadi karaa bulshada matali laha sidee ku helaa safe ku noqonayaan sidee ku nabad galayaan in laga fakaro degmo ayadiiba bankrupt ah oo aan dakhli lahayn oo aan resource lahayn oo aan maamulkeeda dakhli aruurin sameeynin oo ayadana dadku ku noolna ay yar yihiin business fiican uusan ka jirin sidee ayadana golaha deegaanka noqonaya sidee u ekaanaya yaa xitaa hadii loo baahdo kabaay ya kabaay ma lahaaya waa maya sharciyadii golaha deegaanka ku sameysmi lahaa ma lahaaya waa maya marka waxaan leeyahay in sharciyad la hormariyo sameyntooda mudnaanta koowaad la siiyo in risk assessment iyo la sameeyo research lagu sameeyo deegaanada kala duwan oo category iyo sector sector loo qaybiyo la sameeyo plan A plan B plan C ama sida mudnaanta koowaad mudnaanta labaad mudnaanta saddexaad oo kala la sameeyo kadibna wasaaradu inta isku yimaadaan dad badan oo qubara oo planning qorsheynta golaha deegaanka sida loo sameeyo yaqaana barnaamijkaas sid gareeyaan sharcigaas sidaas la sameeyo kadibna golaha deegaanka sidaas loo helo laakiin golaha deegaanka wuxuu u ekaanaya sidii hore assembly waxaan noqonay wax yar magac ugu duwan laakiin aan is not functional golad deegaankii la yaqaanay aan rabna anaga laakiin marano golad deegaan assembly oo magac yaala marano
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeeyayna xubinta doorada gaaban ee maanta oo ay gala qayb galeen axmed naaji cabdi salaad iyo bashiir xuseen gadoon oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada wax ku baratay gudaha dalka tan iyo kulanti dambe waxaanu idin kaga tagaynaa nabadgelyo
taasi aynu ku dhaafno dooda gaaban waxaana la socodsiinaya xasan kaafi qoyste markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waxaa soo jeedinaya axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a iyo qayb shanaad oo ku saabsan maasadii gobonimo doonka ee allaha u naxariistee cali xuseen xirsi dhegaystayaal waa humbiya kama dhibcaana haddii la yidhaahdo suugaanta gaar ahaan maansadu waa bug loogu irkan karo taariikhda siyaasadeed iyo midda bulsho ee soomaalida taariikhdaasoo i yar mooye ku maqan amaba ku luntay farla-aantii uu afku ku raagay awgeed maansada aan tirada badnayn ee farla-aanta ka badbaaday ayaa laga ogaan karaa xilli hebel sidii ay u noolayd xiriirkii dhexdeeya ducaynku ahaa iyo ummadaha ay deriska ahaayeen welina yihiin siday ula falgeli jirtay waa sidaase dib u madceso dhacdooyinkii la soo gudboonaaday kontonnadii qarnigii labaatanaad tii ugu naxdinta badnayd waa 1905 waxay soomaalidu isla dhex maraysaa gaar ahaan tii xamar joogtay war aan markaas aad loo hubin asii goor aan dheerayn rumoobi doona kaasoo ahaa degaanka soomaaliyeed ee hawd loo yaqaan in ingiriis bixiyadu itoobiyadii xayasaraase uu ku wareejiyey golbase magac lehe kana waa hawd weligiisba degaan xoor dhaqatada soomaalida laf dhabar u ahaa welina u ah sidaa darteedna in shisheeye ka taliyo kuna xukumo ay guuldarro u aragtay waa la wada oogsaday haddiiba waa la isguubaabiyey meel walbo ay suugtana mar saddexaad gurubtaas uu ingiriisku ka galay soomaalidu way ka dhiidhiday way ka gabayday oo maansayahan aan si tiiraanyale wax uga odhanay ma tirsanayn raggii haddaba arrintaas inta dhab uga murugooday ka gam'i kari waaye waxaa allaha u naxariistay kow ka ahaa cali xuseen miyi iyo magaalada iyada oo tiraayadii hawd ay soomaalidu la tiicayso ayuu cali goor habeena gubashii isku tuura inuu seexdo ayuu rabaa wayse ka soo dhici laadahay kolba dhinaca buu isu rogaa indhaha ayuu si qasaba isugu qabtaa markay isqaban waayaanna wuu kacaa indhawaalada reer xamar buu ahaa naadiga israel ayuu u badnaa caawase wuxuu in iyo baal isu saari la'yahay waa hawdkii uu ku soo barbaaray oo wareegay ama markuu wareegi lahaa ay maalmo yarowni ka xigaan si kastaba ha ahaatee wuxuu marba dhinaca isu rogada dagaalkii ayuu galay hurdo iyo soo jeed wax u dhexeeya markaas buu riyooday geed uu harsanaayo ayaa waxaa soo fuulay shimbir soomaalidu ay kol garow ku magacowdo mar kale ay ciyow ugu yeerto mar saddexaadna intay dhadigayso ay fiin u taqaan fiintii ayaa kala tooti weyday oorin ay tiiraaya ka muuqato oo tii lagu yaqiin si walba uga duwan cali baa kolkaa isweydiiyey oo tolow meeshani degaankeediiba ma ahee maxaa fiinta soo dalka kiciyey haddana intuu isu jawaabay ayuu yidhi hawdkii ay degi jirtay hawdkii ay abidkeed ku dhaqnayd hawdkii aan cidina kula murmi jirin ayaa malaha laga cayn wareejiyayoo ay la ooyeysaa aniga ayayna ila mid tahay oo xasil iyo hurdaba way kala tageen cabbaar isaga iyo shimbirtii hadday sheekaysteen ayuu si kadiisa halkuu jiifay uga soo booday dabadeedna intuu sal mugdi u fariistay ayuu wixii labadooda dhex maray gaar ka tiriyey waa berigiina u mariyey soomaalidii uu la kulmay gabagaas oo cali xuseen uu u habeeyey hab masraxeedka aan maasada soomaalida ku badnayn wuxuu ku wada hadalsiinayaa isaga u dhiisa iyo shimbirta oo marka hore iska soo taagaysa inay afka u furto hase ahaatee kor dambe ayay ogolaanaysaa inay weydiimihiisa ka jawaabto dabadeedna intay haddiiba is afgartaan ayay labaduba silica soomaalida haysta isla soomaalida ku eedaynaya waxay ku eedaynaysaa in hadday mid ahaan lahaayeen ay afrika oo dhan gumaysiga ka xoreyn kari lahaayeen iyadana aan cidi ka edideen kaymihii hawdka ee dhirtooda ay korba mid u bixi jirtay wuxuu yidhi fii yahay adaa ololaya u oohin ceesada ee haddii aan lagu imaanin waad aamusilahayde maxaad aragtay waan kula qabaa uu ku taalada waxay tidhi ilaahay haddaad aada u garanayso oo aad islaam tahay idaah waan ifdaysnahay waxaan idhi qofkii iyo abhiyaa uu ammaan helaye ashahaada iyo waan aqaan aayaddii nebiye ha yeeshee ilmada kaa dhacdiyo umalka guudkaaga in yar iiga sheeg waxaan rabaa inaan ogaadaayn waxay tidhi inkaar buu ku go'ay odaygii soomaaliya olaaddii uu dhalayna waa sida adoogoode hadday uliya diirkeed yihiin rag iska eegaya afrikadan ma joogeen nimaan aabba ku ahayne ayax kuma dhaleen kaynihii ubaxa weynaaye anna aydii aan joogi jiray kama abraareen waxaan idhi iddiinada ka qaad aad ahaan jiray ee waa taalla kala iibsaday nala ogeysiinay oo daaba laga goynayaa irankii laansoode meeshaad ilmaha dhigan lahayd u kalaa degay sheekadu markay halkaa u marayso ayay fiintii cali ka jeensanaysaa markaas bay sidii wax dhageele dhulka soomaalida si toos ah ugu waramaysaa waxay u sheegaysaa inaanu dad lahayn inuu baydhaha yahay in kuwii daafici lahaa ay iyagu isku maqan yihiinoo birta isu lisanayaan ninbana uu ka kale amleyda la raadinayo cali baa kolkale inta u jiibiya doondeeda madaxa u ruxaaya isaga oo gabaygana ku soo gabagabaynaya nacabkeeda kolba dhinac ka soo halgaadaya soomaalida inaanu u muuqane ay aanada dhexdeeda ku hawlan tahay iyaduna ay geesti isu tahay wuxuu yidhi waxay tidhi dhuli oo weeradaa malaha iimaane ilaaleeyey oo dunida waa ugu illiitaane iyagaa ableyda isu sida ee wax xoog badane intay ayro kala qaadayaan arsan mahayaane waxaan idhi nintiisa la anfacay agab haddaad moodo ubal iyo adoo gaajo qaba oo col ku eryaayo haddaad aqalka ugu soo gashood magan ku soo aado ulbuu kaaga reebaa wixii kaa itaal badane ha ku oomin do-onkaana rido arku sii sida waxay tidhi orbeenaad waddaa ina xuseenowe ugaas iyo qabiilnimo kuwii ubax ku faanayay abtirsiimahoodii kuwii lagu alhuumeeyey waa taa albaabkii la yimi agabtu noo tiide miyaan maanta aafaadka dhacay amarka loo sheegin waxaan idhi ilaaq bay hayaan agabna lays waaye afkuun bay ka tooqaan sidii ooyo oo kale bootada adaayada haddii aad asali moodo arunba awaaraha ku lumi oo indhacadarin waxay tidhi ilaahay hadduu qoon arin u diido oo uu ibliis gabi ka diido sooma uhoo aanay qalbigii engegay waanaduu orod ku dhaafaaye goormaa inkaartaani heshaye lagu alhumay waxaan idhi arbiya laguma oga geesi aynaba ee iniinaha keliyaha iyo wadnaha yay iini kaga taallay aanada tolkoodba uga roon uumiya kale ee maxaan ararta kaga daalayaa inag naloo gooy sidaan soo sheegay wuxuu cali xuseen gabagan tiriyey 1905 wuxuu adiga ku xusuusiyey ma garan karo أنا يا سو حزة حسوسي وراه ذي إنك عربان مهما على نقطي وراه ذي أحد ما أنت شرعوك ما أشبه الليلة بالبارحة ليست يا البرامج كده من كي يهدو ما أنت على كاهي نوتشو جوانا صدرات السعادة يكوك عليه هدو عبدنا
أحمد فارح علي إذا جاء ينتسي عنه كل أفنى برنامج كي دقن كيه دها مركنا لنعي هاي الساعة عود كيه بن حريسي جنها كورابي عمر دولة هستي قعشو
كاسي معاني الله أو نحرستي عمر دولي هيا قبل قبوه هيدا عديني قلب نموه وحينو يدخل عطينا سلاسيوه نمت كليو
This is VOA News. I'm Gene Randall. Top American and Iranian officials.